ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Δώρο, κλείς την πόρτα. Δεν κλείνει. Λίγο έτσι, ό,τι κλείσει. Καλησπέρα σας. Παρόλο που δίπλα γίνεται η αγρυπνία, θα κάνουμε κι εμείς τη μικρή μας αγρυπνία εδώ και όσοι θέλετε μετά μπορείτε να πάτε στην αγρυπνία της Εκκλησίας. Είναι η εορτή του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου αύριο το πρωί και στην Μητρόπολη μας, εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό, οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία έφεραν ένα τεμάχιο λειψάνο του Αγίου Θεοδόρου Στρατιλάτου από τη Μικρά Ασία. Γιατί ο Άγιος Θεόδωρος μαρτύρησε στη Μικρά Ασία στα Ευχάητα, στη Θεοδωρούπολη τη λεγόμενη, μετά από την κοίμηση του Αγίου Θεοδόρου. Και από τότε σώζεται το τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου του Αγίου στο ναό μας εδώ και κάνουμε αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου. Θα προσπαθήσουμε με τις φτωχές μας δυνάμεις να μελετήσουμε, να συνεχίσουμε τη μελέτη του τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Είπαμε την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο κεφάλαιο που μιλάει για την τεκνοποιία, γιατί μιλάει για την οικογενειακή ζωή. Να πω όμως κάποια πράγματα γενικά τα οποία πρέπει να ξέρουμε, πως η Εκκλησία μας διδάσκει για τις σχέσεις των δύο φύλων και ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας πάνω στο θέμα αυτό, για να καταλάβουμε και στη συνέχεια πώς εννοεί ο γέροντας αυτήν τη σχέση ακόμα και μέσα στο γάμο και μέσα στην τεκνογωνία και τις υποχρεώσεις των γονέων προς τα παιδιά τους και τη σχέση μεταξύ των δύο ανθρώπων αυτών μέσα στο γάμο. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ζούσε μέσα στον παράδεισο, μέσα σε μία σχέση αγνότητας. Δεν είχαν μεταξύ τους οι πρωτόπλαστοι σαρκικές σχέσεις. Θα μου πεις πώς θα έκαναν παιδιά αφού δεν είχαν σαρκικές σχέσεις. Δεν ξέρουμε, διότι δεν έκαναν παιδιά όταν ήταν στον παράδεισο. Τα παιδιά γεννήθηκαν μετά την πτώση, όταν έφυγαν από τον παράδεισο. Σίγουρα ο Θεός τους έδωσε την ευλογία να αυξάνονται και να πληθύνονται, αλλά πολύ πιθανό με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι όπως τον τρόπο που αυξάνεται και πληθύνεται σήμερα ο άνθρωπος. Κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου δεν είναι και τόσο τιμητικός για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού, διότι είναι ένας τρόπος όμοιος με τον τρόπο που αναπαράγονται τα ζώα. Και ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, η κορονίδα του Θεού, δεν θα αναπαραγόταν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, μετά την πτώση, όλοι γεννηθήκαμε με τη σχέση ανδρός και γυναικός, όλοι οι άνθρωποι. Μόνον ο Χριστός δεν γεννήθηκε από αυτήν τη σχέση. Ακόμα και η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας, γεννήθηκε με τη σχέση του Ιωακείμ και της Άννας. Το γονιό της δηλαδή. Κανένας άνθρωπος απολύτως δεν γεννήθηκε με διαφορετικόν τρόπο. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε μόνο με την συγκατάθεση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ανακοίνωση, στην πρόταση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και όταν ο Χριστός γεννήθηκε, όπως ξέραμε όλοι μας και μας το διδάσκει και η Εκκλησία μας, ο Χριστός εφύλαξε την παρθενία της Θεοτόκου αδιάφθορη και ο ίδιος δεν παντρεύτηκε. Δεν είχε σχέσεις ο ίδιος, συζυγικές σχέσεις ο Χριστός. Εάν η συζυγία υπό την μορφή που υπάρχει σήμερα, παιδιά, ήταν μέσα στο φύση του ανθρώπου, ήταν ένα φυσικό φαινόμενο που το έβαλε εξ αρχής ο Θεός, τότε ο Χριστός έπρεπε να παντρευτεί ή έπρεπε να έχει συζυγικές σχέσεις. Τότε ο Χριστός δεν είχε συζυγικές σχέσεις, δεν επαντρεύτηκε, μάλλον δεν νυφεύτηκε για την ακρίβεια, διότι ο άντρας νυφεύεται και η γυναίκα υπανδρεύεται. Από το υπανδρός που σημαίνει υπό τον άντρα, έτσι σημαίνει παντρεύομαι. Ο άντρας δεν παντρεύεται, νυφεύεται. Λοιπόν, εάν ο Χριστός ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και εικόνα και πρότυπο του τελείου ανθρώπου, ο κατεξοχήν τέλειος άνθρωπος. Εάν έπρεπε λοιπόν ο άνθρωπος για να ολοκληρώσει τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, την προσωπικότητά του, έπρεπε να νυφευτεί, να παντρευτεί όπως το λέμε εμείς τώρα σήμερα, τότε και ο Χριστός έπρεπε να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, οι άνθρωποι αμαρτάνονταν, παντρεύονται? Όχι βέβαια. Δεν αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Πλέον είναι φυσικό μεταπτωτικό φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι και η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο. Και όχι μόνο ευλογεί τον γάμο η Εκκλησία, αλλά και καταδικάζει ως αιρετικούς και ως πλανεμένους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι για κάποιον λόγο δικών τους ή για κάποιον λόγο ευσεβίας ή ασκητικής νοοτροπίας βδελίσσονται τον γάμο. Υπάρχουν κανόνες οικουμενικών συνόδων οι οποίοι κανόνες αφορίζουν και αποκόπτουν από την Εκκλησία κάποιους αιρετικούς οι οποίοι ευδελίσσονταν τον γάμο. Παρά τα αυτά όμως η Εκκλησία μας δείχνει πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση. Ο άνθρωπος πριν την πτώση λοιπόν δεν είχε τις σχέσεις αυτές που έχουν οι άνθρωποι σήμερα μέσα στον γάμο τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μια ευαισθησία στο θέμα της αγνότητας και διδάσκει την αγνότητα, τη σοφροσύνη, την καθαρότητα στη σχέση των ανθρώπων ακόμα και μέσα στον έγαμο βίο. Και θα δούμε τι μας λέει ο Γέροντας σε αυτά τα πράγματα τα οποία θα λέμε τώρα. Ο γάμος εδόθηκε για σκοπό να δημιουργηθεί η οικογένεια των ανθρώπων, τα παιδιά των ανθρώπων, αλλά ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι η τεκνογωνία. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι να επιτευχθεί αυτή η δυνατότητα των ανθρώπων να συνάψουν τον αιώνιο γάμο τους με τον νηφίο Χριστό. Δηλαδή να σωθούν οι άνθρωποι, να ενωθούν με τον Χριστό αιώνια. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Δεύτερος σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία και η τεκνοποιία και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και αν ένα ζευγάρι, έναν αντρόγινο παντρεύεται και δεν έχει για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσε να κάνουν παιδιά, παρόλο που σίγουρα η παρουσία των παιδιών και των τέκνων είναι μια μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για τους ανθρώπους που παντρεύονται, δεν σημαίνει όμως ότι ο γάμος απέτυχε ή ο γάμος έχει, ξέρω εγώ, ένα μειονέκτημα διότι δεν έχουν παιδιά οι άνθρωποι. Διότι ο πρώτος σκοπός και κύριος σκοπός του γάμου είναι μέσα από τον γάμο οι άνθρωποι αυτοί, δύο άντρας και γυναίκα, να έχουν αυτή την ευλογία να ενωθούν μαζί με τον Χριστό αιώνια. Λέει ο γέροντας εδώ στο πρώτο κεφάλαιο ότι από μικρό παιδί είχε μεγάλη ευλάβεια στους Αγίους Θεοπάτορες, τον Ιωακήμ και την Άννα. Αυτοί οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα ήταν οι γονείς της Θεοτόκου. Ήταν ενάρετοι άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, πολύ άγιοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκων όπως γεννούνται όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, με την φυσική σχέση του ανδρός και της γυναικός. Αλλά επειδή ήταν τόσο ενάρετοι και απλοί και αγνοί και αθώοι άνθρωποι, γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε σε μεγάλη ηλικία των γονέων της να γεννηθεί η υπεραγία Θεοτόκος, ώστε να γεννηθεί, να συλληφθεί όσον είναι δυνατόν κατά τρόπον απαθή και χωρίς φιλιδονίες και εμπάθειες και οτιδήποτε άλλο συνυπάρχει στη σχέση των δύο φίλων. Γι' αυτό λέγει ο γέροντας, ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, απαθώς, χωρίς εμπάθεια, χωρίς φιλιδονία. Έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Έπλασε τον άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα, και ευλόγησε τον άνδρα και τη γυναίκα να έχουν αυτή τη σχέση του γάμου, της κοινωνίας, των δύο φίλων και να έχουν την ευλογία της οικογένειας. Τώρα, πώς θα γεννιούνταν οι άνθρωποι αν δεν γινόταν οι πτώσεις, δεν το ξέρουμε. Ο Χριστός πώς γεννήθηκε? Δεν γεννήθηκε από άνδρα και γυναίκα, γεννήθηκε από τη μητέρα του μόνο, εκ Πνεύματος Αγίου. Θα γεννιόμαστε και εμείς έτσι με έναν διαφορετικό τρόπο? Πιθανό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παρά μόνο κάνουμε εικασίες και υποθέσεις. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα υπήρχε φιλιδονία και εμπάθεια στη σχέση αυτή. Και συνεχίζει ο γέροντας. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία μας, αυτό το αγνό πλάσμα, και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Μου λέει ο λογισμός μου ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη, αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι, όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα. Ο γέροντας τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και την Άννα τους είχε δει στο Σινά. Όταν ήταν στην έρημο του Σινά, είχε μία εμπειρία από την παρουσία των Αγίων Ιωακήμ και Άννης. Δεν μας περιέγραψε πώς ήταν αυτό το οποίο είδε. Τους είδε. Τους είδε, τους μίλησε, του μίλησαν, αλλά δεν μας περιέγραψε, τουλάχιστον εγώ δεν τον άκουσα ποτέ, και περιγράφουν και εδώ οι μοναχές ότι αυτή την εμπειρία την είπε μεν ότι ήταν στο Σινά, τους είδε, αλλά δεν τους είπε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Σινά ήταν από το 62 μέχρι το 64. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, λέει ο γέροντας, φθάνουν στην πλάνη να πιστεύουν ότι δίθεν η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει αυτή τη σχέση και χωρίς να έχει το προβατορικό αμάρτημα. Όμως δεν είναι σωστό αυτό. Η Παναγία γεννήθηκε όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι. Ήταν πάναγνη όμως, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς εμπάθεια. Οι Άγιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό, συνήρθαν ανθρωπίνως, όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά από υπακοή στον Θεό. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει όταν ήμουν στο Σινά. Περιγράφει ότι είχε αυτή την εμπειρία των Αγίων Θεοπατώρων στην έρημο του Σινά, χωρίς να μας λέει όμως τι ακριβώς συνέβη και εκεί. Είπαμε προηγουμένως ότι η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο και ευλογεί τη σχέση των δύο φίλων και ευλογεί την οικογένεια και τον γάμο, και ο Χριστός ο ίδιος άρχισε την αρχή των θαυμάτων του και το κήρυγμα του και τη ζωή του στην κηρυκτική του δράση με την παρουσία του στον γάμο της Κανά. Εκεί ευλόγησε τον γάμο για να δείξει ότι τίμιος είναι ο γάμος και η κήτη των ανθρώπων αμίαντος και ευλογημένη, και έχει σκοπό και μεγάλη αποστολή ο γάμος στη σωτηρία του ανθρώπου. Όμως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, η φιλιδονία δεν έχει θέση στον γάμο των ανθρώπων. Η φιλιδονία είναι πάθος, είναι αμαρτία. όπως είναι η φιλαργυρία, όπως είναι η φιλοδοξία, όπως είναι η πονηρία, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα πάθη. Και κάθε άνθρωπος, είτε είναι έγγαμος, είτε είναι άγαμος, είτε είναι μοναχός, είτε είναι οικογενειάρχης, ό,τι και να είναι ο άνθρωπος, καλείται να απαλλαγεί από τα πάθη του. Γι' αυτό βλέπετε, παιδιά, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο γάμο, όταν οι άνθρωποι κάνουν τα παιδιά τους, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον, όχι με εμπάθεια και φιλιδονία, αλλά με ένα σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Και δεν βλέπουν σεξουαλικά ο ένας τον άλλον άνθρωπο, αλλά το βλέπουν σαν εικόνα Θεού, σαν πρόσωπο Θεού. Σαν ένα πρόσωπο, σαν έναν άνθρωπο, σαν μια εικόνα Θεού, ο οποίος έχει σκοπό τη σωτηρία του. Όπως βλέπουμε και τα παιδιά μας, όπως βλέπουμε και τον κάθε άνθρωπο. Και ένα από τα πολλά προβλήματα σήμερα, τα οποία δυστυχώς ταλανίζουν τον θεσμό της οικογένειας και του γάμου, είναι διότι ακριβώς έφυγε αυτή η ιερότητα της σχέσης των ανθρώπων και δυστυχώς οι άνθρωποι βλέπουν ένας τον άλλον εμπαθώς, με φιλιδονία και με έναν τρόπο όχι καλό. Και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της εποχής μας. Έτσι μεγαλώνουμε με έναν τρόπο άσχημο. Και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα δεν ξέρει κανείς. Όμως αυτούς τους πικρούς καρπούς τους μαζεύει κανείς και έχει τα σκληρά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Ένας μεγάλος πειρασμός των ανθρώπων σήμερα τα διαζύγια, παραδείγματος χάρη. Διαλύεται η οικογένεια, πάρα πολλά διαζύγια. Στην Λεμεσό έχουμε σχεδόν 300 διαζύγια το χρόνο. 850 γάμους το χρόνο, εκκλησιαστικούς, 300 διαζύγια το χρόνο εκκλησιαστικά. Χώρια τα πολιτικά διαζύγια, που δεν ήρθαν στην εκκλησία να πάρουν διαζύγιο, χώρια το πόσοι γάμοι είναι σε διάσταση και δεν πήγαν καθόλου ούτε στην πολιτεία ούτε στην εκκλησία να πάρουν διαζύγιο, και πόσα οι άνθρωποι ζουν μαζί και δεν είναι παντρεμένοι και χωρίζουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια δυσκολία. Κανένας δεν παντρεύεται για να χωρίσει. Κανένας δεν παντρεύεται με σκοπό ότι εγώ θα χωρίσω. Θα παντρευτώ για λίγα χρόνια και μετά να χωρίσω. Τουλάχιστον δεν το ακούσαμε αυτό ακόμα. Για να δούμε αν υπάρχει και αυτό. Να πω την αλήθεια, το άκουσα μια φορά. Τώρα που το λέω, το άκουσα μια φορά. Τσακωθήκαν 10 μέρες πριν το γάμο. Είπαν να παντρευτούν, να μαζέψουν τα δώρα, τα φακελάκια, τα γνωστά, και είχαν προετοιμάσει το χωρισμό τους, ο οποίος έγινε 4 μέρες μετά το γάμο. Αλλά εντάξει, μπορεί μια μεμονωμένη περίπτωση. Όταν κανείς ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους που διαλύουν τον γάμο τους και την οικογένειά τους, και επειδή ασχολούμαστε με αυτά τους ανθρώπους, βλέπει κανείς το μεγάλο πρόβλημα που έγκυται. Και όταν με ρωτούν και τα παιδιά στα σχολεία, «Πάτερ, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας της προγαμιαίες σχέσεις», τους λέω το εξής. Ότι δεν θα τους μιλώ θεολογικά αυτά που σας είπα προηγουμένως για το ποια είναι η αντίληψη της Εκκλησίας για τη σχέση των δύο φίλων, διότι είναι παιδιά, δεν θα το καταλάβουν και πολύ καλά. Αλλά τους φέρω ένα πρακτικό παράδειγμα. Λέω, σήμερα παιδιά οι άνθρωποι όσο ποτέ άλλοτε είχαν προγαμιαίες σχέσεις, έτσι. Πολύ σπάνια να βρεις παιδιά, άνδρα και κοπέλα, γυναίκα, οι οποίοι δεν είχαν προγαμιαίες σχέσεις. Υπάρχουν παιδάκια πάρα πολλά που φυλάσσουν τον εαυτό τους βέβαια, αλλά πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν αυτή την προσοχή, για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί μετά όταν παντρεύονται χωρίζουν? Γιατί δυσκολεύτηκαν στις σεξουαλικές τους σχέσεις? Όχι βέβαια. Κυρίως. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων? Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων κατά κανόνα είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την επικοινωνία των ανθρώπων. Χαλάει η επικοινωνία τους. Δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι σήμερα. Η θεωρία περί του άλλου ανθρώπου, περί του άλλου φίλου, περί του άλλου ως άνδρας ή γυναίκα είναι καθαρά σαρκική, φιλίδωνη, σεξουαλική. Και αυτό φθείρει την αίσθηση ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, είναι πρόσωπο, είναι έναν ιερό πρόσωπο, δεν είναι σεξουαλικό αντικείμενο. Και στη συνέχεια τραυματίζεται η σχέση τους μέσα στο γάμο τους και έχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Μου έρχεται στο νου σε την άλλη εβδομάδα, κλείω 20 χρόνια που είμαι Μητροπολίτης στη Λεμεσό, 14 Φεβρουαρίου, χειροτονήθηκα επίσκοπος Λεμεσού, Μητροπολίτης. Την επόμενη μέρα ήταν Κυριακή. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα το πρωί, έκανα μια λειτουργία όλοι μαζί οι επίσκοποι που ήταν στη χειροτονία μου εδώ στην Μητρόπολη και οι ιερείς και οι κληρικοί της Μητροπόλεως. Και στη λειτουργία σκεφτόμουν και έλεγα, ήμουν 40 χρόνων τότε, αύριο γίνομαι 60. Ναι, τα γενέθλια μου αύριο. Αυτή δεν σας περάσω. Εισέρχομαι στην 6η δεκαετία. Τώρα θα εξέλθω από την 6η και πάω στην 7η. Ο Θεός ξέρει. Ήμουν 40 χρόνων και έλεγα ότι έχω 22-23 χρόνια που είμαι στο μοναστήρι. Στο Άγιον Όρος και στη συνέχεια στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Τώρα μπαίνω σε έναν άλλο περιβάλλον, σε έναν κοσμικό χώρο. Με καλεί ο Θεός η Εκκλησία να αναλάβω αυτήν τη Μητρόπολη. Ξέρετε ότι όταν εξελέγηκα Μητροπολίτης, πήγα να βρω τον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Χρυσόστομο, τον πρώτο, να του πω ότι έγιναν εκλογές στη Λεμεσό και εξελέγηκα εγώ Μητροπολίτης. Πήγα πρωί-πρωί, όλη νύχτα γινόταν η διαδικασία, οι κάλπες, τα πράγματα όλα τα οποία γίνονται. Το βρήκα τον Αρχιεπίσκοπο η ώρα 7 το πρωί στην Αρχιεπισκοπή, να παίρνει το πρωινό του. Δευτέρα πρωί. Λέω από Μακαριότητε, καλημέρα, καλημέρα, Πάτερ Αθανάση. Λέω, έγιναν οι εκλογές στη Λεμεσό και ο Θεός έτσι επέτρεψε, εξελέγηκα εγώ. Λυπούμε σε λαλί μου. Λέω του, γιατί Μακαριότητε λυπάσαι με. Η Λεμεσανία είναι καλοί άνθρωποι. Να σε βασανίσουν. Λέω του, μα και εγώ είμαι Λεμεσανός. Εντάξει, λέει μου. Βέβαια, λαλί μου, πιο πολύ εμπαφείτε στη Λεμεσό. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν λοιπόν στη λειτουργία τι θα ήθελε ο Θεός που μένα σαν Μητροπολίτης, τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω ή ποια θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζα. Τέλειωσε η λειτουργία, είχα αυτήν τη σκέψη, θα τα καταφέρω. Ήμουν στο μοναστήρι, δεν είχα εμπειρίες πολλές από τον κόσμο. Τελειώσαμε τη λειτουργία, πήραμε έναν καφέ και πήγα στο γραφείο της Μητρόπολης για πρώτη μέρα να δω κι εγώ τι γίνεται η Μητρόπολη. Μου έλεγαν οι πατέρες, έχει 3 μήνες δεν έχουμε Μητροπολίτη, έχουμε πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, πολλές χρεμότητες, πρέπει να έρθετε να δείτε να μου να γίνει. Επία και εγώ στη Μητρόπολη, μπήκα στο γραφείο, έρχεται ένας ιερέας με μια στίβη χαρτιά τόσα. Λέει μου, πανιερώτετε, πρέπει να υπογράψετε αυτά τα χαρτιά όλα, διότι οι άνθρωποι περιμένουν. Έχει 4 μήνες, δεν έχουμε δεσπότη, πρέπει να υπογράψετε τα χαρτιά. Ευχαρίστω, πάτερ μου, δεν υπογράψω. Τι χαρτιά είναι τούτα, διαζύγια. Βρε, πάτερ, πρώτη υπογραφή βάλω στα διαζύγια, καλέ. Να χωρίσω τον κόσμο. Αύριο είναι υπογράφω τα. Τόσες μέρες κάνανε υπομονή. Φέρτε μου τίποτα, κανένα άλλο χαρτί. Φεύγει εκείνο, έρχεται ένας άλλος κύριος, κουστομαρισμένος. Πρέπει να υπογράψετε αυτά τα χαρτιά. Έχουμε καιρό, κρεμότητες. Περιμένουν άνθρωποι να κάνουν, να φτιάσουν. Τι χαρτιά τούτα, κοιτάζω τα, επιταγές. Χρώσταν η Μητρόπολη του κόσμου τα λεφτά δεξιά-αριστερά. Λέω, κατάλαβα. Σε όλη μου τη ζωή θα ασχολούμαι με λεφτά και με διαζύγια. Πράγματι, παλεύομαι με τα οικονομικά της Μητρόπολης που είναι χάλια μαύρα και με τα διαζύγια των ανθρώπων. Είναι ένα μεγάλο θέμα τα διαζύγια, ένα μεγάλο θέμα. Δεν κατακρίνομαι κανέναν άνθρωπο και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τραυματικό γεγονός για όλους. Και για τους συζύγους και για τους γονείς και για τα παιδιά και για όλους. Καμιά φορά δυστυχώς είναι και αναγκαίων κακό να το πει κανείς. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε κάνει αυτή την οικονομία και δίδει τα διαζύγια και για πολλούς άλλους λόγους εκτός από αυτούς που είπε το Ευαγγέλιο. Αλλά εάν εξετάσουμε να δούμε τι συμβαίνει στις ψυχές των ανθρώπων, θα δούμε ότι δυστυχώς η όλη ανατροφή μας και όλη η νοοτροπία που καλλιεργούμε μέσα από την παιδεία και την κουλτούρα που μας παρέχεται είναι αυτή η φιλίδωνη αντιμετώπιση των ανθρώπων. Δεν βλέπουμε ένα τον άλλο σαν εικόνες Θεού, σαν εικόνα Θεού. Βλέπουμε τον άλλο φιλίδωνα. Ενώ παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν πολύ αγνοί και καθαροί άνθρωποι, διότι δεν είχαν προκλήσεις πολλές. Και βλέπω εγώ τη δική μου εποχή, που είμαι 60 χρόνια σήμερα, και τα παιδάκια που είναι σήμερα 16 χρόνων. Το τι βλέπω σήμερα τα παιδιά των 16 χρόνων και το τι έβλεπα εγώ που είμαι 16 χρόνων. Ή τι θα μπορούσα να έβλεπα. Και βλέπω τι τεράστια διαφορά έχει αυτό το πράγμα και τι τεράστιες δυνατότητες έχουν τα παιδιά σήμερα να μπουν σε όποιους χώρους θέλουν και να δουν ό,τι θέλουν και ό,τι κατέβει στο κεφάλι τους. Και τι δυνατότητες φθοράς έχουν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο αυτόν. Ταυτόχρονα εγνώρισα και ανθρώπους όπως ήταν ο Ιωακήμ και η Άννα, τόσο αγνούς και αγίους ανθρώπους, που ήταν πραγματικά άνθρωποι τελείως απαθείς και αγνοί άνθρωποι. Να σας πω, μια φορά είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο οποίος δεν βγήκε ποτέ από το Άγιον Όρος και πήγε μικρό παιδί στο Άγιον Όρος και πήγε, τον έβγαλα σχεδόν σε αφασία στο νοσοκομείο. Το βγάλα στο νοσοκομείο και ήταν λιπόθυμο σχεδόν, έτσι, σε αφασία, δεν καταλάβαινε τίποτε. Όταν συνήρθε, είδε τις νοσοκόμες μπροστά του και νόμιζε ότι πέθανε και πήγε στον παράδεισο και είναι άγγελοι. Με εκείνα τα πράγματα που φορούσαν τότε οι νοσοκόμες στην Ελλάδα. Στην Κύπρο δεν θυμάμαι αν φορούσαν τέτοια πράγματα. Αλλά στην Ελλάδα, στον Ερυθρό Σταυρό, σε κάποια νοσοκομεία, φορούσαν κάτι πέπλα, τι πράγματα ήταν εκείνα που φορούσε το κεφάλι του, άσπρα και άσπρα μπλούζες και άσπρα πράγματα, και σκέπασε το πρόσωπο του, διότι νόμιζε ότι είναι άγγελοι και πέθανε, είναι στον παράδεισο. Τόσο αγαθοί άνθρωποι ήταν οι απλοί άνθρωποι αυτοί, οι καθαροί άνθρωποι. Ακόμα και οι άνθρωποι στα χωριά μας, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Δεν είχαν αυτήν την ασυδοσία την οποία παρατηρούμε σήμερα. Και αυτό που λέει ο γέροντας για τον Άγιο Ιωακήμ και για την Αγία Άννα, που μπορεί να μας φαίνεται ασύλληπτο, παράξενο, αστροναύτες να ήταν, ξέρω, εξωγήινοι, για τους ανθρώπους αυτό τότε ήταν δυνατόν και φυσικό. Είχαν απλότητα και καθαρότητα οι άνθρωποι. Πού και πού συναντάει κανείς και αγόρια και κοπέλες και κορίτσια τα οποία έχουν αυτή την αγνότητα στο μυαλό τους και στο σώμα τους. Και πράγματι διαρωτάσαι και λες, αυτός ο άνθρωπος, είτε αγόρι είτε κοπέλα είναι, πόσο καθαρότητα έχει πάνω του. Και επειδή εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους και σαν πνευματικοί βλέπουμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι ή πώς πολεμούνται, πραγματικά σας λέγω ότι κάποιες φορές εν μέρη κατάλαβα και την καθαρότητα της Παναγίας, βλέποντας κάποια κοριτσάκια σε μια νεαρή ηλικία πώς συναγνώτητα να έχουν μέσα στο μυαλό τους. Και λέω, κάπως έτσι θα είναι και η Παναγία. Καθαρή και αγνή, ακόμα και στη διάνοια της. Αλλά και αγόρια το ίδιο. Και δυστυχώς μπορώ να πω ότι σήμερα τα αγόρια είναι πιο σεμνά από τις κοπέλες. Βλέπει κανείς πιο πολλά αγόρια με σεμνότητα και μια ντροπαλότητα, ενώ καμιά φορά βλέπεις κοπέλες με δυσκολίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να διατηρήσει ο άνθρωπος αυτήν την αγνότητα στις σχέσεις του και να μάθει να βλέπει τον συνάνθρωπό του και τον απέναντι του άνθρωπο και τον άνθρωπο με τον οποίο, ας πούμε, συνάπτει το γάμο του με μια αγνότητα. Και λέει ο γέροντας στη συνέχεια, ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν, ο Θεός τα κάνει όλα καλά λίαν, πολύ καλά. Ο άνδρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άνδρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογίζονταν τις δυσκολίες που θα είχαν αργότερα στην οικογένεια, στην ανατροφή των παιδιών τους και στις άλλες δυσκολίες και δεν θα αποφάσει να ξεκινήσει. Βλέπει λοιπόν ο γέροντας ότι σε αυτήν τη φυσική έλξη, που λέει και κάπου κι αλλού και είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ο Θεός επέτρεψε την έλξη των δύο φύλων για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν συνάψουν τον γάμο τους και να έχουν λόγο να υπάρχουν μαζί και να είναι μια παρηγορία, μια παραμυθία, μια αλληλοσυμπλήρωση των ανθρώπων για να μπορούν να έχουν ένα λιμάνι και μια έτσι σχέση ξεκούρασης και ένα λόγο να προσπαθούν να προχωρούν στην δημιουργία της οικογένειάς τους, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η φυσική έλξη, κανείς δεν θα αναλάβανε να μπει στον μεγάλο αγώνα της ανατροφής των παιδιών, της οικογένειας και σε όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας. Αυτή η φυσική έλξη βέβαια δεν δικαιολογεί την αμαρτία, διότι δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος έχει λογική και έχει τη δυνατότητα από τον Θεό να χειρίζεται ακόμα και τις φυσικές έλξεις οι οποίες έχει μέσα του και να τις αγιάζει και να τις βάζει σε μια τροχιά που να τον οδηγούν στην αιώνια σχέση του με τον Θεό. Και λέγει ο γέροντας πιο κάτω ότι δεν δικαιολογούνται οι έγγαμοι επειδή ακολουθούν τον έγγαμο βίο να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα, είναι ψυχή και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνωτο. Αλλά πρέπει να αγωνίζονται, να ζουν πνευματικά και να αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά και ανώτερες χαρές και πνευματικές και ουράνιες και έτσι να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Και λέει ένα ωραίο, ένα παιδάκι λέει που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικά φρονήματα, τότε το παιδάκι παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς, ακόμα και από τη γέννησή του. Βλέπετε, όλοι οι πατέρες μιλούν ότι ο άνθρωπος κληρονομά από τους γονείς του πάρα πολλά πράγματα. Και όλοι ξέρουμε, εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, ξέρουμε ότι η κληρονομικότητα είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας στην προσωπικότητα του κάθε ενός από εμάς. Κουβαλούμε πάνω μας την κληρονομικότητα των γονιών μας. Αυτό νομίζω και επιστημονικά μέσα από το γενετικό κώδικα φαίνεται ξεκάθαρα. Εδώ φαίνεται και η ευθύνη ημών των γονέων στα παιδιά μας, διότι τους μεταδίδουμε και τους κληρονομούμε, τους πρικίζομαι και με τα πολλά καλά που σαν άνθρωποι σίγουρα έχουμε, αλλά και με τα πολλά κακά που σίγουρα σαν άνθρωποι έχουμε. Και εάν θέλουμε τα παιδιά μας να γεννιόνται με πολλά καλά και ενάρετα αγαθά στοιχεία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να έχουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια ενάρετη και αγνή ζωή, για να μεταδώσουμε στα παιδιά μας αγνά στοιχεία και ενάρετα θεμέλια. Ακόμα οι Άγιοι Πατέρες και ο Γέροντας Πορφύριος που γιορτάζουμε σήμερα τα γενέθλιά του, 7 Φεβρουαρίου γεννήθηκε και ήταν τόσο μεγάλος Άγιος, μας λέει κάπου ότι και όταν ακόμα οι σύζυγοι συνέρχονται για να κάνουν τα παιδιά τους, πρέπει να συνέρχονται σε αυτήν τη φυσική σχέση του ανδρός και της γυναικός με ευλάβεια και αγάπη Θεού και κατόπιν προσευχής. Να μην είναι δηλαδή η σχέση τους μια απλή συζυγική σχέση αποτέλεσμα μιας έλξης σεξουαλικής, αλλά να είναι μια σχέση μέσα από την προσευχή και μέσα από την ιερότητα των ανθρώπων αυτών, ώστε και τα παιδιά που θα γεννηθούν από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μια ενάρετη και αγία αρχή της ζωής τους. Διότι η μεν γέννηση του ανθρώπου γίνεται στους 9 μήνες, έτσι 9 μήνες γεννιέται ο άνθρωπος, αλλά η γέννηση του ανθρώπου, το πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου, αρχίζει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Σε αυτό η Εκκλησία μας πάντοτε ήταν απόλυτα τοποθετημένη, ότι η γέννηση του ανθρώπου είναι από την αρχή της συλλήψεώς του. Και γι' αυτόν τον λόγο ουδέποτε η Εκκλησία ευλόγησε ή εδέχθηκε την έκτρωση, έστω και αν είναι ενός δευτερολέπτου το Άριο γονιμοποιημένο. Δεν δέχτηκε ποτέ την έκτρωση στην Εκκλησία. Σήμερα η Βουλή της Κύπρου την δέχτηκε και κάνει εκτρώσεις σχεδόν μέχρι τον 5ο μήνα. Και μια αξιότιμος κυρία βουλευτής είπε με καμάρι ότι στην Κύπρο γίνονται 1000 εκτρώσεις το μήνα. Μπράβο της. Και εκείνης και εκείνος που την κάνουν. Σκεφτείτε δηλαδή ότι 12.000 παιδιά το χρόνο, 12.000 παιδιά το χρόνο τα σκοτώνουμε. Βέβαια δεν τη λένε έκτρωση τώρα. Την λένε πιο ευγενικά. Διακοπή κοιήσεως. Όπως έχουμε διακοπή του ρεύματος, διακοπή του νερού, διακοπή ξέρω εγώ του ποδοσφαιρικού αγώνα. Έχουμε και διακοπή κοιήσεως. Κλείστον και διακόπτη και διακόπη κοιήσεις. Και δεν έγινε και τίποτε. Έτσι. Πάμε για την επόμενη. Αλλά βγάλαμε τον όρο έκτρωσης και όλα τα υπόλοιπα του για να μην μας πειράζει. Και μόνο το σκεφτεί κανείς αυτό το πράγμα είναι πραγματικά φρικιαστικό. Να δικαιολογείται η έκτρωση και να νομιμοποιείται η έκτρωση μέχρι τον πέμπτο μήνα. Μέχρι τον πέμπτο μήνα είναι διαμορφωμένο το παιδί. Απόλυτα σχεδόν. Θα μου πεις τον πρώτο μήνα δικαιολογείται που δεν είναι διαμορφωμένο ακόμα. Όχι. Ούτε την πρώτη μέρα. Ούτε την επόμενη μέρα που λένε τα παιδιά σήμερα, ξέρω εγώ, η επόμενη μέρα. Δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος υπάρχει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Από την πρώτη στιγμή έχουμε τη γένεση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος υπάρχει ως ψυχή και σώμα. Και θα δούμε στη συνέχεια εδώ και την διδασκαλία του Γέροντος Παϊσίου για αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να πω αυτό το πράγμα για να τονίσω το πόση σημασία έχει η έναρξη της ζωής κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Και πώς οι προϋποθέσεις των γονιών μας παίζουν μεγάλο ρόλο στην όλη πορεία της ζωής μας και στον ψυχικό μας κόσμο. Και το βλέπουμε από παιδάκια τα οποία γεννιόνται από ευσεβείς γονείς. Επειδή εμείς κινούμε τα μωρά στην εκκλησία, τα βλέπουμε. Έρχεται ένα μωρό 2-3 μήνων, μόλις βαφτίστηκε εκείνο να. Το βλέπεις το παιδάκι ότι εάν οι γονείς του ήταν ευσεβείς άνθρωποι και το γέννησα μέσα σε ένα πνεύμα ευσέβειας και προσευχής, τότε και το παιδάκι είναι αυτό το οποίο είναι νήπιον. Εντός εισαγωγικών δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Δέχεται τη Θεία Κοινωνία με μια μεγάλη έτσι δεχτικότητα, λάμπει το προσωπάκι του. Το δέχεται, την απολαμβάνει τη Θεία Κοινωνία. Βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία έχουν άλλες προϋποθέσεις. Δεν έχουν την ίδια δεχτικότητα. Και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί τα μεν παιδάκια τα γεννόμενα από ευσεβείς γονείς έχουν μέσα τους τέτοια αγαθά σπέρματα, τέτοιες αγαθές προϋποθέσεις και είναι δεκτικά της Θείας Χάριτος. Ενώ άλλα παιδάκια δυστυχώς δυσκολεύονται διότι δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις μέσα τους. Γι' αυτό παιδιά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να δώσουμε μεγάλη σημασία στο γεγονός της σχέσης αυτής του κάθε ενός από εμάς με τον σύζυγό ή τη σύζυγό του και με το μυστήριο του γάμου του. Τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν είναι κάποιες τελετές κοσμικές, δεν είναι ένα θυμοτυπικό γεγονός, δεν είναι μια τελετή ας πούμε κουρτουριάρικη, έτσι, πάμε να κάνουμε ένα γάμο. Βλέπω πολλές φορές εδώ στη Μητρόπολη που έρχονται και κάνουν το γάμο τους οι άνθρωποι, τι ασέβεια, τι περιφρόνηση, τι εξευτελισμός του μυστηρίου. Και λυπούμε πάρα πολύ, διότι λέω αυτά τα παιδιά, τα οποία ξεκινούν το γάμο τους, τη ζωή τους, έστω και τυπικά, την έχουν ξεκινήσει μπορεί και πριν, χρόνια πριν, και στέκονται ενώπιον του Θεού. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν με λίγη σοβαρότητα ότι εδώ τώρα αρχίζει πλέον μια ζωή που θέλει πολύ σοβαρότητα μεταξύ μας. Και αφού ήρθαμε στην Εκκλησία να προσευχηθούμε για αυτήν την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και στην πορεία μας. Και δυστυχώς καταστρέφουμε αυτήν την μεγάλη ευλογία που μας δίνει ο Θεός στο μυστήριο του γάμου μας. Τουλάχιστον εσείς όσοι δεν έχετε παντρευτεί ακόμα, να φροντίσετε όταν θα παντρευτείτε να κάνετε ένα μυστήριο εμπνεύματι Αγίο. να αφήσουμε τις αυλακίες και τις ανοησίες και τις χαζομάρες της κοσμικότητας και να παρακαλέσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να προσευχηθούν μαζί μας για αυτή την έναρξη της ζωής μας να έρθουν να προσευχηθούν κοντά μας. Μου έκανε εντύπωση μία φορά, εδώ ήρθε ένα παιδάκι, ένα ανδρόγυνο από την Αγγλία, νομίζω, ή από την Αμερική ήταν, και έγραψαν ένα προσκλητήριο και έλεγαν τα εξής: όσοι θέλετε να προσευχηθείτε μαζί μας να μας ευλογήσει ο Θεός στην αρχή της ζωής μας, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, να έρθετε στην εκκλησία αυτή, που ο Θεός θα ευλογήσει την αρχή της οικογενειακής μας ζωής, του γάμου βίου μας. Και κάλεσαν κάπου 150-200 άτομα. Έβαλαν έναν άνθρωπο εκεί στην πόρτα της εκκλησίας και μπαίνοντας ο καθένας μέσα στον ναό, του έδιδαν ένα βιβλιαράκι το οποίο είχε στα αγγλικά και στα ελληνικά την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Και έβλεπες πραγματικά μία μυσταγωγία αυτών των ανθρώπων. Προσεύχονταν για το μυστήριο του γάμου τους. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και βλέπαμε και τα άλλα όλα που γίνονται κωμικοτραγικά. Μα όχι κωμικοτραγικά, κωμικά μόνον. Και κωμικά δηλαδή μέχρι αυλακίας. Και όχι βλακίας. Πέστε μου καμιά λέξη να την πω, μην πούμε και τίποτα άλλο χειρότερο. Τι να σας πω δηλαδή, τι να σας πω. Καμιά φορά κάθομαι εκεί και ξομολογώ τις ώρες εκείνες. Και ανοίγω την πόρτα και παρακολουθώ τα γενόμενα. Έχω ένα άνθρωπο εδώ στην εκκλησία, μου λέει λίγο απλώς. Μου λέει, μην τα παρακολουθάς πάλι μου, σε λέει και να τους ξαναδείς τους. Και έχει δίκιο. Μπορεί σε λίγο να τους ξαναδούμε. Λοιπόν, είναι πολύ θλιβερό πράγμα να αρχίσουμε τη ζωή μας με μια έτσι επιπολαιότητα. Μια φορά να εξομολογούσα και άκουσα έτσι ένα θόρυβο έξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου. Εξομολογώ στα πλάγια. Ανοίγω την πόρτα, λέω τι συμβαίνει. Γίνονταν γάμος μέσα στην εκκλησία, πάνω στο σολέα. Λέει, πάτε, έρθει μια κυρία εδώ να μας βγάλει έξω από την εκκλησία. Και τι να σας βγάλει έξω από την εκκλησία? Λέει, δεν ξέρω, λέει, θέλω να βγούμε έξω. Λέω, τι συμβαίνει? Μια συγγενής της νύφης του γαμπρού. Νομίζω μάνα του, θκιά του, κάτι τέτοιο. Τι συμβαίνει? Λέει, μου βάζουν να βγουν έξω για να μην τους πιάνει το βίντεο. Λέει, κόρη μου, οι άνθρωποι περιμένουν να εξομολογηθούν. Γιατί να τους πιάνει το βίντεο? Και τι το βίντεο και πάνω, δεν κατά, τι λένε εσείς? Θα βγάλουν τον κόσμο έξω από την εκκλησία επειδή κάνετε εσείς το γάμο σας? Λέει, μα είναι καταθλιπτικά τα πρόσωπά τους. Τι μου έσπω τη φάτσα σου, είδες τι? Εσύ ντύθηκες καρναβάλι και ήρθες προκαιρού εδώ και σου φτιάξαν τα πλάσματα τα καημένα που θα ξυμολογηθούν. Είδα την, ξαναείδα την, λέω, είναι εσύ καθρέφτης πίνητης του για να κάνω τη φάτσα της. Έκρυψα, διότι προσπαθώ να τροχώ τη γλώσσα μου τέτοιες περιπτώσεις, διότι δύσκολες. Αλλά διερωτάσαι με τέτοια λογική και με τέτοιες νοοτροπίες πώς και τα παιδιά τους θα κάνουν το γάμο τους. Και επειδή βλέπουμε και πολλά παιδάκια στην κατασκήνωση της Μητρόπολης και στα σχολεία που πάω, όταν έχουμε παιδιά δύσκολα, παιδιά που μας δυσκολεύουν ή έχουν κάτι παράξενες νοοτροπίες και μου λένε οι ομαδάρχες ή οι ομαδάρχησες έχει κάποια μωρά τα οποία πολύ παράξενες νοοτροπίες. Λέω, κάμε την υπομονή, δεν τα βρουν τη μάνα τους. Που να έρθει στη γιορτή της κατασκήνωσης, δείτε τη μάνα τους και μετά να μου πάλε καλά πάτερ μου που τα μωρά γίνανε έτσι, είναι χειρότερα. Βλέπεις τη μάνα τον πατέρα και καταλαβαίνεις και λες πάλε καλά που τα μωρά είναι έτσι και δεν τα δίνουμε με κανένα σκηνή. Δυστυχώς η ευθύνη των γονέων, ημών των μεγάλων των γονέων όλων μας και των πνευματικών γονέων και των σαρκικών γονέων είναι τεράστια, διότι κληρονομούμε στα παιδιά μας και βιολογικά την κληρονομικότητά μας αλλά και τα πάθη μας και τις δυσκολίες μας και τις αμαρτίες μας και τις κακές μας νοοτροπίες και επίκτητα όλα αυτά που καλλιεργούμε μετά, αλλά και φυσικά αυτά που φέρουμε κι εμείς από το γενεαλογικό μας δέντρο. Και ξέρετε, η κληρονομικότητα είναι τόσο τεράστια, γι' αυτό και οι παλαιοί άνθρωποι, όταν είναι να παντρέψουν τα παιδιά τους, εψάχνουν να βρουν ποια οικογένεια είναι τούτη, πώς θενένει, τι είχε η οικογένεια αυτή. Ξέρετε, ακόμα και το χωριό παίζει σημασία. Έχει χωριά που είναι καυκατσίες. Έχει χωριά που είναι, το έχουν τον καυγό μες στην τζονάρι τους. Έχει χωριά που είναι τσιγκούνιδες. Φιλάργυροι. Φιλάργυροι δεν λέγεται πόσο. Έχει χωριά που είναι πραείς. Όπως είναι, ας πούμε, τα χωριά της Κερίνιας. Κερινιώτες. Λάπιθος, Καραβάς, Κυθρέα. Υπέροχοι άνθρωποι. Όπως οι Μικρασιάτες. Βλέπεις έναν και του καταλαβαίνεις ότι Μικρασιάτης. Έχει άλλον άρωμα. Βλέπεις έναν και καταλαβαίνεις ότι είναι τάδε χωρκό. Καυκατσής. Έχει το μέσα στο μάτι του. Θωρείς τον και λες... Ο γέροντας Παΐσιος, όταν χτυπούσαν το κουδούνι και έβγαινε, λέει, τι είναι ρε παιδιά, ανοίξτε πάντερ, είμαστε από την Κρήτη. Τους έλεγε, έτσι ας πειράξει βέβαια, αστείο. Από τους ήμερους ή από τους άγριους. Από τους ήμερους, άμα είστε από τους ήμερους, περάστε. Λοιπόν, παίζει ρόλο και ο τόπος καταγωγής μας. Βλέπετε, άλλο πράγμα είναι οι Λεμεσανοί, άλλο πράγμα είναι οι Λευκοσιάτες. Πας στη Λευκοσία, βλέπεις μια σοβαρότητα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι οι Παφίτες, Ανδρέα. Αλλά το βλέπω και στα χωριά της Λεμεσού. Έχει ένα χωριό στη Λεμεσό. Επήγα κάνα λειτουργία μέχρι να πάω από την πόρτα της εκκλησίας. Όταν με πούσε να κάνουν που μας πιούν, κεράσουν καφέ, τσακωθήκαν 4 φορές. Ο Μοχτάρης με τον παπά, ο παπάς με τους επιτρόπους, οι επίτροποι τους ψαρτάτες. Λέω να πάμε να πιούμε τον καφέ, να σκοτωθούμε όσο να πάμε. Το έχει το χωριό, τσακώνονται. Τέλος πάντων, να μην πω πολλά πράγματα, δεν είναι ωραία. Αλλά έχει, παίζει σημασία και αυτό. Θέλω να πω ότι κληρονομούμε στα παιδιά μας και βιολογικά πράγματα. Βλέπω παραδείγματα κάποιας αδυναμίας, ας πούμε. Βλέπω ότι με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται η γιαγιά, η κόρη, η εγγονή, η δυσέγγονη. Μπορεί η εγγονή να μην ξέρει πώς σκέφτεται η γιαγιά της, ή η κόρη να μην ξέρει πώς σκέφτεται η μάνα της. Εγώ που τους ακούω όμως στην εξομολόγηση, βλέπω και επισημαίνω ότι αυτόν τον τρόπο που σκέφτεται η κόρη, σκέφτεται και η μάνα. Σκέφτεται και η εγγονή. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε, ξέρετε, να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς πώς είναι ο κάθε άνθρωπος, τι κουβαλά μέσα του. Η κληρονομικότητά μας έχει μεγάλη σημασία στην ζωή μας, στην προσωπικότητά μας και πολλοί άλλοι παράγοντες. Αλλά ταυτόχρονα δίδει και μεγάλη ευθύνη σε μας, διότι πέρα από την βιολογική κληρονομικότητα που δίνουμε στα παιδιά μας και τα επίκτητα γνωρίσματά μας, οι νοοτροπίες μας, οι τοποθετήσεις μας, οι σκέψεις μας, όλα αυτά τα κληρονομούμε στα παιδιά μας, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη να αγιάσουμε τον εαυτό μας, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, ώστε και τα παιδιά μας που θα έρθουν από μας να κληρονομήσουν αυτή την εμπειρία του Χριστού μέσα στην ύπαρξή τους. Και έτσι θα δώσει ο καλός Θεός και την ευλογία και στα παιδιά μας, και θα έχουν άγιες και καλές προϋποθέσεις που, εάν θέλουν βέβαια, χωρίς να κληρονομούμε, να είμαστε, ας πούμε, έτσι, χωρίς την δυνατότητα της ελευθερίας. Η ελευθερία μας παραμένει απαραβίαστη. Αλλά μπορούμε, χρησιμοποιώντας την ελευθερία μας, να γίνουμε ακριβώς και εμείς πραγματικά κατ' εικόνα Θεού, όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας, όπως μας έπλασε ο Θεός. Αυτά, παιδιά, είχα να πούμε για απόψε. Ο χρόνος μας τελείωσε. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Δεν έχετε να πείτε τίποτε. Έχω να σας πω εγώ όμως, ο Ορθόδοξος Ενωριακός Σύνδεσμος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Ετωλού διοργανώνει φιλανθρωπικό τσάι στο ξενοδοχείο Ποσειδόνια την Τετάρτη 20 Δευτέρου η ώρα 6 το απόγευμα με ομιλητή τον πρωτοπρεσβύτερο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, Λίβιος λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό, τι είπατε, από την Ιερά Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας στην Κρήτη. Θέμα της ομιλίας του πατρός Χαραλάμπους είναι «Γιορτή της ασημαντότητας, πώς η καθημερινότητα ντύνεται τα χρώματα της αγιότητας». Όσοι θέλετε να πάτε να ακούσετε τον πατέρα Χαράλαμπο, μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από την έξοδο της αίθουσας. Και κάτι άλλο πολύ έτσι κοντά μας, αύριο Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, ώρα 8 το βράδυ, στον Ιερό Ναό των Αγίων Ιωακήμ και Άννης, στην Αγία Νάνα, όπως τη λέμε στην πόλη μας, στην Αμαθούντα, εκεί στην έξοδο της πόλης, η ώρα 8 το βράδυ θα γίνει η υποδοχή της τιμίας κάρας του Σιού Δαβίδ του Ενεμβία, αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Δαβίδ του Ενεμβία, που θα φέρουν την τιμία κάρα υπό μοναχή της Μονής του Σιού Δαβίδ, εκεί παίζει και ο Άγιος Ιάκωβος, ο σύγχρονος Άγιος. Και αφού υποδεχθούμε την τιμή κάρα του Αγίου, στη συνέχεια θα τελεστούν τα θυρανίξια του παρεκκλησίου του Οσίου Ιακώβου του Ενεβίου του Τσαλίκη και θα γίνει αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννης, την Αμαθούντα. Η τιμή κάρα του Αγίου Δαβίδ θα μείνει μέχρι την 5η 14 Φεβρουαρίου, οπότε και θα αναχωρήσει. Καθημερινά θα γίνεται αγρυπνία στον Ιερό Ναό εκεί και την ημέρα θα είναι ανοιχτός για προσκύνηση. Είναι μια μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλη ευλογία. Ο Άγιος Δαβίδ, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος και ολοζώντανος. Να εκμεταλλευτούμε πνευματικά την ευκαιρία αυτή και να πάμε να προσκυνήσουμε και να απολαύσουμε τις ευκαιρίες τις πνευματικές που μας δίδει η Αγία μας Εκκλησία. Και εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε και να σας υπενθυμίσω ότι δίπλα υπάρχει αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Θοδόρου του Στρατιλάτου. Όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε, μπορείτε να μετάσχετε στην αγρυπνία αυτή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.